Sebelum kita mendengarkan perenungan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kalau hidup kami diperlengkapi terus oleh Tuhan. Akan tetapi ya Tuhan, kami juga sadar bahwa pelengkap yang Tuhan berikan bukan hanya yang bersifat jasmani semata. Karena itu kami menantikan juga perlengkapan yang berasal dari Tuhan yang menguatkan kehidupan rohani kami. Melalui kesempatan ini, kami mau membaca Alkitab. Biarlah isinya boleh kami renungkan dan memperkaya kehidupan kami, mengingatkan kami bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan dan sesama ciptaan. Karena itu perlengkapilah kami. Dalam ketidaktahuan kami, dalam keterbatasan kami, biarlah kami boleh merendah kepada Tuhan dan mengandalkan pertolongan roh-Mu. Biarlah hikmat dari-Nya boleh melengkapi kami menjadi orang-orang yang semakin tunduk pada-Mu dan yang taat dalam kesetiaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 15. Perikop ini mengisahkan respon penolakan Amazia atas pemberitaan yang disampaikan oleh Amos. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadapi Yerobeam, raja Israel, dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah firman Tuhan.
Oh,
Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal 1 ayat 3-14. Efesus pasal 1 ayat 3-14. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengungkapkan banyak hal yang menjadi alasan mengapa kita memuji kemuliaan Allah. Beginilah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14-29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga kau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di dalam sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau di tempat kebaktian di mana saya memimpin jemaat, setelah membacakan ayat Alkitab, saya mengatakan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, tapi di sini tidak ada, saudara-saudara. Saya baru pertama kali memimpin di sini, jadi nggak tahu kalau kalimat seperti itu tidak dikeluarkan di sini. Tapi apapun juga, mungkin saudara-saudara yang pernah kebaktian di GKI yang lain pernah mendengarkan kalimat semacam itu, bukan? Kalau misalnya saya tanya apakah saudara-saudara yang pernah mendengar kalimat itu, percaya enggak dengan kebenaran kalimat itu? Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Percaya saudara-saudara? Percaya ya, artinya kalau orang berbahagia diberitahukan di situ kiatnya ya. Kiatnya sederhana sekali. Kiatnya adalah mendengarkan firman Tuhan yang pertama, dan yang kedua memelihara firman Tuhan. Nah, maka saudara-saudara akan berbahagia. Tapi saudara-saudara tahu enggak sebetulnya dua hal itu maksudnya seperti apa? Mendengarkan firman Tuhan itu bukan cukup duduk di dalam ruang-ruang ibadah. Bukan cukup mendengarkan apa yang disampaikan dalam khotbah. Dan juga bukan cukup menghafal, sehingga kalau nanti ditanya minggu lalu khotbahnya soal apa, kita bisa memberi jawab yang memuaskan. Karena mengeluarkan kembali apa yang telah disampaikan oleh pengkhotbah pada minggu yang lalu. Saya seringkali bertanya kepada anggota-anggota jemaat, kadang-kadang dalam rangka mengetes, kadang-kadang ya memang ingin tahu apa yang disampaikan dalam ibadah pada minggu yang lalu. Tetapi kebanyakan di antara mereka dengan tanpa bersalah, dengan ketawa-ketawa mengatakan, lupa, gak ingat. Lalu saya tanya, perikopnya dari mana ya? Ya jangankan khotbahnya, perikopnya aja juga lupa. Nah saudara-saudara kalau ditanya minggu lalu khotbahnya soal apa, mestinya bisa jawab ya. Ben Adam gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara, mendengarkan firman Tuhan bukan cuma sekedar sampai tingkat menghafal. Bukan cuma sekedar sampai tingkat, oh iya saya tahu apa yang sudah dikhotbahkan pada minggu yang lalu. Tetapi lebih dari itu, sama seperti apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Yaitu yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang terus memikirkan apa sih sebetulnya yang Tuhan maksudkan dengan memberitakan firman seperti itu. Oleh karena itu kita tidak lantas berdiam dan lalu mengaminkan, oh ya beginilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi kita juga terus menggumulinya, bahkan mengkritisinya. Sehingga kita bertanya, apa yang seharusnya saya lakukan dengan firman ini? Bagaimana saya menghidupi firman yang saya baru dengarkan? Jadi itu sebetulnya yang dimaksud dengan mendengarkan. Di dalamnya ada konten menyimak sehingga kita tidak mudah lupa. Di dalamnya juga ada konten menyadari betul bahwa ia punya peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya dengan berusaha memahami apa baiknya firman itu untuk kita, kita mau berpikir lebih jauh sampai akhirnya nanti bagaimana kita melaksanakannya di dalam kehidupan. Nah, ini perbuatan yang tidak mudah. Kalau kita dibilang suruh mendengarkan, lalu nanti dari situ kita bahagia, ada orang yang menerjemahkannya dengan sederhana begini, kalau saya ke gereja, saya mendapatkan damai sejahtera setelah saya mendengarkan khotbah. Sebab khotbah itu menyentuh hati saya, memberikan kekuatan pada saya, mendamaikan hati saya. Tadinya saya bergumul, berkeluh kesah, punya banyak sekali persoalan di dalam kehidupan. Begitu saya dengar khotbah, pulangnya saya lebih lega, pulangnya saya lebih sejuk. Ada orang-orang yang ngomong begitu, saudara-saudara. Tetapi ketika kita dibilang bahagia, yang dimaksud bukan begitu. Mungkin ada sebagian hal kecil yang terkandung di dalamnya yang maksudnya seperti itu. Tetapi pada intinya, kalau kita mau bahagia, ya kita harus mendengarkan dan kemudian melakukan. Mendengarkan itu sampai tahap sadar betul kenapa dia bagus, kenapa dia perlu kita pahami. Sehingga akhirnya nanti kita menggumuli itu di dalam hidup kita. Pernah gak saudara-saudara bertanya, ini maksud firman Tuhan buat saya apa? Kenapa saya perlu melakukan firman Tuhan? Saya kasih contoh yang sederhana ya saudara-saudara. Selama beberapa tahun jadi pendeta, saya sering kali berkhotbah dan mengatakan pada anggota-anggota jemaat, jangan suka bohong. Lalu mereka manggut-manggut, ya betul, kita gak boleh bohong. Dan saudara-saudara di sini ada yang suka bohong? Pasti enggak ada, ya. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Jadi ketika kita dipesankan jangan suka bohong, kita bilang iya, itu sebuah perintah yang benar. Tetapi kalau kita tanya, kenapa sih kita enggak boleh bohong? Kalau bohong, kita rugi enggak? Ada kerugian enggak kalau kita berbohong sama orang lain? Banyak orang malah mungkin mengatakan untung kalau pada akhirnya kebohongan itu mendatangkan keuntungan buat kita. Kalau kita dagang misalnya, kita bilang untungnya cuma sekian sehingga kita bisa tawar-menawar harga dengan pembeli. Kita bisa mendapat keuntungan yang lebih besar kan. Tapi ya yang namanya bohong di gereja gak boleh. Nah saya boleh turun ke bawah ya saudara-saudara. Saudara-saudara di sini ada yang suka bohong nggak? Nggak ada ya, nggak ada yang angkat tangan, ada yang suka bohong? Nggak mungkin di gereja mau ngaku ya, ditanyain di depan semua umat ya. Oke, menurut Bapak bohong itu boleh atau nggak?
Nggak boleh, kalau berdasarkan firman Tuhan nggak boleh.
Kalau berdasarkan firman Tuhan nggak boleh, kalau berdasarkan apa yang boleh Pak?
Biasanya manusia berdasarkan kepentingan.
Oh, berdasarkan kepentingan.
Seperti yang Bapak tadi bilang,
ya
saya sebagai pedagang, kemudian pembeli, ya saya mau untung besar ya, mungkin dia berbohong. Hmm. Jadi berdasarkan kepentingan.
Ya.
Tapi kalau berdasarkan firman Tuhan, tidak boleh.
Oke, baik Pak, ya tegas ya, nggak boleh ya.
Nggak boleh Pak.
Ya. Jadi
kadang-kadang
memang.
Kadang-kadang manusia suka terjerumus.
Iya.
Yang tadi kepentingan.
Iya, oke. Ya, baik saudara-saudara. Jadi ada dua hal yang memisahkan antara yang boleh dan tidak. Kalau kita pakai dasarnya firman Tuhan, enggak boleh. Tapi kalau kita pakai dasarnya manusia, boleh gitu ya. Jadi kita nanti harus hati-hati juga ketika kita bicara tentang firman Tuhan. Nah, menurut Ibu, boleh enggak orang berbohong?
Sama, Pak.
Sama, enggak boleh juga. Kok bisa dapat jawaban yang sama? Dari mana, Bu?
Oh, pengertian saya begitu.
Oh, pengertiannya begitu, ya. Oke, Ibu jawabannya sama? Sama, ya, Ibu pernah bohong nggak?
Pernah.
Kenapa pernah? Padahal nggak boleh katanya.
Ya misalnya untuk kebaikan, misalnya ini orang tua saya sakit, saya bilang ke kakak saya misalnya apa meninggal atau apa, saya bilang kalau lagi sakit supaya tidak kaget atau.
Oh iya. Jadi kadang-kadang bohong juga diperlukan untuk kebaikan ya supaya orang nggak shock gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang mengizinkan berbohong? Gak ada pasti ya. Ya oke, saudara-saudara. Kalau gak boleh bohong, saya tanya yang lain. Nyuri boleh gak? Gak boleh juga. Lah terus apa yang boleh dong? Bohong gak boleh, nyuri gak boleh. Gitu ya. Ya, kenapa enggak boleh mencuri? Sudah ada dalam 10 perintah Allah. Oke. Pernah nyuri enggak?
Nyuri waktu.
Nyuri waktu. Oke, baik ya. Ya ngaku Bapak Ibu Saudara. Ya memang baru saja yang saya dengar, mau saya kasih tahu pada kita. Seringkali kita bilang enggak boleh mencuri, enggak boleh berbohong. Tapi kemudian kita melakukannya juga, sadar atau tidak. Ya, salah satunya tadi dalam hal mencuri waktu. Nah, ketika kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya komit, Tuhan bersama-sama dengan gereja-Mu, kami sepakat, kami mau menyerahkan waktu kami untuk beribadah mulai jam 8.30. Ya. Artinya apa? Artinya kita bilang sama Tuhan, kami akan kumpul di sini sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Kumpul semua ya, semua yang sudah sepakat datang jam 8.30. Nah, begitu Tuhan hadir, dia lihat, loh, kok ada yang datangnya lebih dari jam 8.30. Padahal sudah diserahkan. Dan ketika kata-kata kita itu sampai kepada Tuhan, itu artinya Tuhan memegang janji kita. Tuhan memegang kata-kata kita. Nah, kalau kita datangnya di atas jam 8.30, itu artinya kita mengambil kembali apa yang kita janjikan dari Tuhan. Bukankah itu sama artinya dengan mencuri? Ya, tadi disebutnya mencuri waktu. Tapi dalam berbagai hal mencuri itu juga punya banyak sekali konotasi. Dan kita nggak bisa cuma mengatakan mencuri itu masalah mengambil barang orang lain yang bukan milik kita tanpa sepengetahuan yang punya. Mencuri itu punya konotasi yang lebih banyak. Dan kalau kita merenungkannya betul-betul, maka kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa bukan sesuatu yang baik? Karena ketika kita mencuri, kita merugikan orang lain dan kita membuat hubungan kita dengan orang itu jadi tidak baik. Jadi terputus, jadi marahan, ya. Ada jarak yang semakin jauh. Dan oleh karena itu, maka saya mau mengatakan, ketika Tuhan memberitakan firman-Nya kepada kita sebagai kebenaran, Tuhan mau supaya kita melakukannya demi kebaikan kita. Bukan supaya kita susah, walaupun dalam prakteknya banyak hal yang menyulitkan dari melakukan firman. Tapi Tuhan mau tujuannya baik, supaya kita selamat, supaya kita memperoleh kebaikan juga, baik dalam rangka hubungan kita dengan Tuhan maupun dalam rangka hubungan kita dengan sesama ciptaan Tuhan. Kalau kita melakukannya, kita beroleh kebaikan. Dari situ nanti kita merasakan kebahagiaan yang dihadirkan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara-saudara membaca kembali apa yang tadi kita perhatikan dalam Injil Markus, di situ diceritakan tentang Yohanes yang menegur Herodes. Herodes itu seorang pembesar, seorang raja, dia punya kuasa yang tinggi. Kemudian Yohanes, orang juga sudah kenal dia sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai tokoh masyarakat. Tetapi tetap saja sebagai seorang tokoh masyarakat, dia ngeperlah istilahnya. Kalau harus berhadapan dengan seorang yang lebih tinggi kedudukannya. Tetapi Yohanes bersedia, berani menegur Herodes. Yohanes bahkan mengatakan, kamu telah melakukan sebuah kesalahan. Tidak halal kamu memperistri istri orang lain. Sekalipun itu istri saudaranya sendiri. Kalau saudara-saudara lihat silsilahnya seperti apa, rada jelimet juga ya, saya nggak akan terangkan pada saudara-saudara. Tetapi itu sebuah praktek persinahan. Sebuah hal yang dilarang di dalam perintah Allah. Dan itu yang dilakukan oleh seorang raja. Nah, kenapa Yohanes berani menegur Herodes? Yang pertama-tama, bukan karena dia mau sok jago. Dia seorang yang rendah hati. Kita tahu dari penceritaan tentang Yohanes, dia seorang yang menggunakan pakaian sederhana, makannya juga biasa-biasa saja. Ya, dia seorang yang rendah hati. Dia gak mau tampil di depan orang lain untuk mengatakan, saya jagoan, Herodes salah, saya tegur. Bukan. Tetapi dia melakukan itu yang pertama-tama karena apa? Karena dia merenungkan bahwa itu sebuah hal yang salah kalau diteruskan. Dan karena itu dia mau supaya orang bertobat. Dia mau supaya orang beralih. Dia mau supaya orang kemudian merasakan penyelamatan dari Tuhan dengan tidak melakukan pelanggaran semacam itu lagi. Itu yang pertama-tama. Dia sadar bahwa itu sebuah kesalahan dan dia harus ngomong. Dia harus menegur. Tetapi itu berlandaskan kekuatan cinta kasih. Karena dia telah merenungkan firman itu. Yohanes Pembaptis bukan orang yang cuma sekedar melontarkan sebuah kesalahan sebagai kritik. Saya tahu kamu salah, saya mau memperbaiki kamu. Bukan. Tapi karena dia mengasihi Tuhan, dia tahu bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan atas manusia itu baik. Dia merenungkannya terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan itu kepada orang lain. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis juga bukan sekedar berkata-kata, tetapi dia juga menghidupi segala sesuatu yang dia katakan itu. Dia yakin bahwa apa yang dia katakan berasal dari sebuah penghayatan, bukan dari sekedar sebuah khotbah atau pengajaran. Itu yang gak mudah, saudara-saudara. Saya berdiri juga di depan umat, harus berkhotbah, itu tantangannya besar. Gak bisa cuma sekedar membacakan sebuah wacana, sebuah teori, lalu diajarkan kepada orang lain. Tetapi itu harus menjadi sesuatu yang saya beli di dalam diri saya, yang saya hayati, menjadi milik yang menetap di dalam diri. Dan kalau bukan melalui perenungan, bukan karena pergumulan dengan kehidupan, maka akan sangat sulit melakukannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kembali lagi kepada apa yang kita harus jalankan. Kita menjalankan firman Tuhan itu bukan karena kita takut kepada Tuhan. Bukan karena kita takut nanti kualat, nanti kita gak mendapatkan sesuatu yang gak baik. Tetapi idenya adalah kita bisa memperoleh kebahagiaan ketika kita menjalankannya dengan ketaatan, dengan serius, dengan tulus, dan juga di dalam seluruh keberadaan kita sehari-hari. Jadi kalau tadi kita ditanya, boleh bohong gak? Kita bilang gak boleh. Jadi mestinya itu merasuk di dalam diri kita. Kita pikirin baik-baik kalau sampai kita bohong apa yang terjadi. Kalau kita gak boleh mencuri, betul-betul kita bayangkan kalau sampai kita melakukannya maka kita akan mendapatkan sesuatu yang gak baik, bukan? Nah, saudara-saudara, kalau hari ini kita diajak untuk melihat catatan Injil Markus, di dalamnya ada sebuah kisah tentang Yohanes yang menegur Herodes, kemudian diterjemahkan dalam sebuah tema yang sederhana, menyuarakan kebenaran. Maka sebetulnya ajakan buat kita bukan cuma sekedar berkata-kata, bukan cuma sekedar, ini loh saya tahu apa yang benar, saya akan beritahu kepada kamu ini yang harus dilakukan. Bukan. Sebab itu lebih banyak mudah dilakukan ketimbang kita menjiwainya, ketimbang kita menghayatinya. Dan oleh karena itu di dalam kalimat berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman juga dilengkapi dengan kata memelihara. Memelihara itu artinya menjadikan dia sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam hidup kita. Jadi ada penghayatan yang lebih mendalam dari apa yang kita ingin suarakan. Dan ketika kita diminta untuk menyuarakan yang benar, maka itu boleh diartikan sebagai kita menggaungkan, kita membuat apa yang benar itu bunyi di hadapan orang lain. Sehingga orang lain kemudian tersentak, orang lain kemudian mendengar itu, kemudian mau melakukan sesuatu. Bukan cuma sekedar dengar, ya sudah, berlalu begitu saja. Dan itu panggilan kita. Kita perlu membuat segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, firman Tuhan, kedengaran oleh orang lain, bergaung, bergema di dalam kehidupan mereka. Tetapi untuk itu yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah menghidupinya di dalam diri kita. Menjadikannya sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam diri kita. Nah ini yang jadi masalah. Kalau Yohanes Pembaptis memberikan sebuah keteladanan, dia bilang, saya enggak takut ketika saya harus menghadapi ancaman kematian. Saya akan tetap memberitakan apa yang benar. Saya tidak akan mengkorupsinya, tidak akan mengeditnya, tidak akan menggantinya dengan kebenaran saya sendiri. Maka pertanyaannya, beranikah kita? Dan tentu kita tidak harus berhadapan dengan situasi yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Kita tidak harus berhadapan dengan ancaman kematian untuk memberitakan apa yang benar. Sebab seringkali kita juga sudah susah untuk memberitakan apa yang benar. Susahnya di mana? Kalau kita disuruh melakukan yang baik, yang benar, kita pilih-pilih. Selama ini tidak susah saya lakukan, saya mau lakukan. Selama firman Tuhan yang benar ini enak buat saya akan lakukan. Tapi kalau susah, nanti dulu. Kita masih mau tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, ini yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis dalam bacaan ini. Kalau kita mau memberitakan kebenaran, maka kita juga harus siap untuk menanggung konsekuensi yang tidak enak. Karena yang benar berasal dari Tuhan, dan selama kita mau terus memegangnya, maka kita akan diberikan sebuah jaminan yang lain. Jaminannya namanya kebahagiaan. Tapi saudara-saudara, kalau kemudian kita bertanya, di mana letak kebahagiaan Yohanes kalau untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, terus dia dipotong kepalanya, dia harus mati. Bahagianya apa? Ada yang tahu enggak, saudara-saudara? Kalau di dalam Alkitab, yang berbahagia itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan istilah the blessed ones. Kalau dikembalikan ke dalam bahasa Indonesia, maka the blessed ones itu artinya yang diberkati. Jadi kita bisa ganti kata yang berbahagia itu dengan yang diberkati. Nah, sekarang yang diberkati itu konotasinya jangan sampai salah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita bilang yang diberkati itu artinya yang mendapatkan rezeki lebih banyak, yang umurnya ditambahin sehingga panjang, yang diberikan kesehatan senantiasa, yang sukses terus dalam segala usaha duniawinya. Padahal yang dimaksud yang diberkati bukan itu. Yang diberkati itu terjemahan teologisnya adalah yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Dan itu kembali kita lanjutkan, itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Itu yang hubungannya bakal baik dengan Tuhan. Kenapa? Soalnya dengan melakukan itu, maka kita ikut serta di dalam rencana Allah, termasuk di dalam rencana penyelamatannya. Dan itu yang telah dipraktekkan dan dipertunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia bilang, saya mau selamatin Herodes, saya mau dia bertobat, saya mau dia kembali kepada jalan yang benar. Karena itu saya tegur dia, saya tegur dengan keras, saya gak peduli nanti saya mati. Saya mengasihi dia, saya mengasihi Tuhan, saya ingin jalan Tuhan tetap ditegakkan. Saudara-saudara, berani gak kita begitu? Sekali lagi, kita mungkin tidak harus bertaruh nyawa, gak seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi kita diajak untuk tetap berpegang pada kebenaran. Kalau memang ini benar, kita harus tegakkan, harus tegaskan kepada orang lain. Ini yang benar. Dan kita bukan harus jadi orang yang seakan-akan dia ada di tempat lain yang lebih tinggi dibanding orang lain. Saya benar, kamu salah, saya ingetin kamu. Bukan. Tapi kita berada pada posisi menghidupi itu. Sehingga kalaupun kita gak bisa ngomong, kita tetap bisa menunjukkannya sebagai bentuk keteladanan. Kita dapat mengatakannya sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi saudara-saudara, mau gak kita bersuara? Bersuara tidak hanya dengan mulut, tetapi juga dengan tindakan, dengan seluruh keberadaan kita, sehingga orang yang melihatnya akan mendengar bunyi kebenaran yang digaungkan dalam hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin.